Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, ob današnjem mednarodnem dnevu mladih smo poklicali direktorja Urada Republike Slovenije za mladino, gospoda Petra Debeljaka. Lep pozdrav želimo.
Lep pozdrav.
Hvala lepa, da ste se v tem poletnem času vzeli tudi čas za nas in za naše poslušalce. Danes je v vaših očeh kako pomemben dan, kakšno je njegovo sporočilo?
Torej, letošnji mednarodni dan mladih je v znamenju duševnega zdravja. Namreč vsako leto je ta mednarodni dan posvečen eni temi, letos je to duševno zdravje. Na tem mestu želim predvsem pozdraviti vse tiste mlade, ki imajo tovrstne težave in poslušajo. Namreč ti mladi se pogosto srečujejo s stigmatizacijo, diskriminacijo in se posledično tudi umikajo iz družbe. Predvsem pa ne iščejo več podpore, ki jo potrebujejo. Zato je tudi moj apel vsem poslušalcem, da skupaj poskrbimo za to, da se bodo ti mladi počutili bolj del naše družbe.
Včasih slišimo nasprotujoče si mnenja, izhodišča ali pa morda razmišljanja, češ živimo v času, v družbi, ki je po ugodju zelo urejena, omogoča prijetno življenje tistim sveda, ki imajo sredstva za to, po drugi strani pa je veliko stisk. To sta si dokaj nasprotujoči si misli. Kako vi to razlagate? Zakaj so mladi v nekem primežu tesnobe?
Premalo imava časa, da bi razvila to tezo, namreč svet, v katerem živijo mladi in v katerem se oblikujejo in stopajo v svet odraslosti, še nikoli ni bil tako kompleksen, kot je danes. Izgubile so se družinske podpore, vemo, da so mladi v krempljih medijskih predstav in tudi zidovi, ki jih morajo mladi prepletati, so vedno višji. Tudi pričakovanja, okolice, tudi staršev so vedno višja. Danes, če ne govoriš treh jezikov, velja že za jezikovno nepismenega in tako naprej. Torej, mladi so pod izjemnim pritiskom, krati pa v zadnjih letih, ko smo se soočili z veliko krizo, nismo poskrbeli za to, da bi bili ti mehanizmi za njihov prehod v svet odraslosti kaj blaži. Zato so dejansko v nekem bazenu, v primežu. Predvsem ovira na poti v zaposlenost je postala tako visoka, ki povzroča že to, da se mladi odseljujejo ali pa da ne vidijo več nobenega smisla v bivanju v tem okolju.
Zakaj, gospod Peter Debeljak, če morda samo še strneva in zaključiva to vsebino, kateri sva zdaj zavila, zakaj se tega odrasli svet ne zaveda dovolj? Zakaj mislijo, da imamo, bom kar rekla, zakaj mislimo, da imamo samo mi težave?
Hvala za to vprašanje. Tudi sam ugotavljam, da je družba v zadnjih letih pokazala izjemno malo altruizma do mladih. Če samo primerjamo, kakšne priložnosti so imeli naši starši ali pa celo moja generacija, ki je generacija pred to mlado generacijo, to je neprimerljivo. In pogosto, ko smo znotraj vlade razmišljali o ukrepih o mladih in so, moram povedati, tudi politiki dojeli, da je potrebno sprejeti nekatere ukrepe, ki so nujni, smo se skupaj soočili s tem, da različne druge družbene skupine niso pripravljene deliti usode časa. Pa ne želim kazati s prstom na nikogar, ampak pogledajte samo stališča sindikatov ali pa predstavnikov starejših generacij do tega vprašanja. In družba, ki ni sposobna neke refleksije in ugotoviti, da je prihodnost mladih tudi temelj za njihovo lastno prihodnost. Namreč, če mladi ne bojo rejevali, če ne bojo plačevali davkov in tako naprej, se bo tudi njim temelj pod nogami zamajal. Torej, žal moramo ugotoviti, da smo kot družba nezreli na tem področju in očitno nas bodo morali mladi prisiliti, da bomo začeli razmišljati bolj proaktivno o teh vprašanjih.
Pogovarjamo se danes, ko je Mednarodni dan mladih, z direktorjem Urada Republike Slovenije za mladino, gospodom Petrom Debeljakom. V prvem delu najnega pogovora ste izrekli nekaj zelo pomenljivih in tehtnih misli. Upamo, da jih bomo vzeli vsi skupaj zelo zares. Zdaj pa še nekaj osnovnih dejstev o položaju mladih, posebej v Sloveniji. Veliko, zelo pogosto se govori o selitvah mladih v tujino. So znani podatki, vaše mnenje o tem?
Torej, statistični podatki so znani, govorijo veliko o tem fenomenu, ne pa vsega. Torej, lani, na primer, se je v tujino preselilo približno 8 tisoč ljudi. Večina od teh je mladih in izobraženih. Posebej zaskrbljujoč je pa trend. Tam od leta 2011 beležimo zelo strm trend. Da to ni vse. Potrebno je vedeti, da mladi posamezniki v Sloveniji niso ravno mobilni. Torej so med najmanj mobilnimi v Evropi, ne gredo v tujino študirati ali delati, če res ni potrebno. Zato nas mora ta podatek še toliko bolj skrbeti. Prav tako pa po naših izkušnjah statistika ne zajema vseh tistih, ki so formalno sicer prijavljeni v Sloveniji, vendar pa dnevno ali pa celo na daljši rok migrirajo in delajo na črno ali pa uradno druge v tujini. Moje mnenje, mislim, da smo se iz napačnega konca lotili tega vprašanja in poskušamo ovirati ali pa nekako zaeziti ta odliv. Mislim, da je ta odliv naraven in da se moramo najprej lotiti razloga za te migracije. Razlog je pa predvsem v nezmožnosti zagotoviti si lastno egzistenco potem, ko nekako človek pride na rob svoje izobraževalne poti in želi nadaljevati svojo pot v svetu dela, v svetu odraslosti.
Na industrijo, na tisto temeljno vejo gospodarstva, na katero smo toliko stavili v preteklih desetletjih, danes ne gre več računati. Skoraj dnevno se soočamo z zgodbami neuspeha, zato pa mlade precej uvajamo v svet podjetništva. Smo na tem področju uspešni, kaj menite?
Mislim, da so napori na tem področju v zadnjih letih vseeno vidni. Treba pa se zavedati, da mi v družbi že se soočamo z pomankanjem teh vrlin, veščin, kompetenc. Torej, tudi sam zase priznam, da mi doma niso prizgojili te žilice, ker smo živeli tudi v sistemu, ki te žilice ni cenil. Torej, podjetnost je bilo nekaj, kar ni bilo zaželjeno. Torej, na tem področju nas čaka še kar nekaj dela, pri čemer je potrebno vedeti, da so mladi inovativni. So kreativni, so iskrivi, samo priložnosti jim je treba dati. Če so pritiski v smislu davko ali pa nevzpodbud takšni, da ne omogočajo razvoja teh iniciativ oziroma da so mladi v podjetnost prisiljeni zaradi same forme, torej da odprejo SP za to, da lahko sploh delajo, potem je to napačna pot. Mislim, da moramo tukaj ta fenomen zaeziti in hkrati nekoliko več narediti na tem, da bodo kreativne iniciative mladih bolj podprte.
Gospod Peter Debeljaker, precej se gibljem v krogu mladih in veliko krat slišim pri mladih, ki so v svetu zaposljivega trga, da se želijo sprememb, da tako ambiciozno vstopijo z nekim delovnim mestom v delovno okolje, pa želijo spremeniti stvari, ker vidijo, da ne teče se tako, kot bi moralo, ampak ne naletijo na neko odobravanje okolice. Kot bi okolica kar želela, da ostanemo na nekem status quo-ju, vaše mnenje, kako pa vi opažate?
To verjetno ni samo slovenski fenomen, ta medgeneracijski trg je prisoten povsod. Kar jaz pogrešam v Sloveniji, pa kar jaz vidim kot problematično, govori že sama statistika. Segmentacija na našem trgu dela je največja v Evropski uniji. Delež začasno zaposlenih mladih v Sloveniji je največji v Evropski uniji. Torej, to so podatki, ki kažejo, da mladi enostavno nimajo enakopravnega dostopa do dela. Mladi so sami po sebi zelo konkurenčni. Prvi zato, ker so mladi iskrivi, sveže izobraženi. Drugi zato, ker je na enoto dela njihova cena nižja. Statistika tudi govori, da imajo manj bolniških staležev in tako naprej. Skratka, so konkurenčni, vendar pa nimajo enakega dostopa do dela. Tisti, ki trkajo na trg dela, so v izrazito deprivilegiranem položaju s tistimi, ki so že na trgu dela. In to je slab signal ne samo za mlade, ki ne morejo na trg dela, ampak tudi za družbo kot celoto, ki ne uspe te mase, te energije, ki jo premorejo mladi, upet v neko družbeno blaginjo. In tukaj nas pa resnično čaka veliki izziv v prihodnosti. Do zdaj smo nekako problematiko zaposlovanja mladih, po domače povedano, flikali z subvencijami, z nekimi gasilskimi ukrepi. Ti so se pokazali sicer kot zelo dobrodošli in tukaj je potrebno povedati, da je predvsem ministrstvo za delo naredilo velik korak naprej v zadnjih 2-3 letih. Vendar pa je zdaj napočil čas, da gremo korak dlje, da sprejmemo nekatere sistemske ukrepe, ki seveda pomenijo tudi morda poslabšanje kratkoročno položaja drugih družbenih skupin, ampak to je žrtev, ki jo bomo morali sprejeti, če želimo, da bodo mladi Sloveniji imeli vse približno enake pogoje za odraščanje, kot smo imeli mi.
Direktor Urada Republike Slovenije za mladino, gospod Peter Debeljak, zdaj pa spregovoriva še o vašem delu. Kje so vaše prioritete, kako konkretno vi spodbujate mlade, k čemu in s katerimi projekti?
Naše prioritete so začrtane v nacionalnem programu za mladino. Tako, poprečnemu poslušalcu bo pa bolj jasno, če povem, da smo se v preteklosti predvsem osredotočili na to, da smo ustvarili ustrezno okolje za mladinsko politiko v Sloveniji, da smo sprejeli ustrezno zakonodajo, nacionalni program, da smo zagotovili stabilne pogoje za delovanje mladinskih organizacij, da smo na novo trasirali poti do ministrstev in se upeli v delo v posameznih resorjih. Zdaj pa nas čaka veliko večja naloga. To je, kako povezati različne politike v Sloveniji k enotnemu cilju, to je izboljšanje položaja mladih. Ta naloga bo veliko težja, predvsem zato, ker uspeh ali neuspeh ne bo odvisen samo od nas, ampak predvsem od pripravljenosti drugih resorjev, predvsem pa politike kot take, da naredi tukaj korak naprej. So nekateri znaki, da se to obeta, vendar pa smo v zadnjih letih se naučili, da moramo biti tukaj previdni. Namreč v Sloveniji se še vedno soočamo z diskrepanco med velikimi besedami in majhnimi dejanji v praksi.
Prav danes, ko sem se peljala v službo, mi je oko obstalo na obcestnem panoju, kjer so prav vabili k klubom za zaposlitev mladih. Torej, vsak skuša v tej smeri nekaj vendarle narediti in dati priložnost tudi mladim.
Ja, tukaj moram pohvaliti tudi mladinske organizacije, ki so v zadnjih letih preusmerile svojo pozornost tudi na to problematiko in tutorirajo mlade tudi v smer, kako dobiti zaposlitev, kako se predstaviti, kako najti priložnosti doma in tujini in tako naprej. To so hvalevredne aktivnosti, ki ne stanejo dosti. Namreč slovenske mladinske organizacije delujejo v zelo okrnih pogojih za delo, tudi vlaganje v ta segment pri nas je relativno nizko, ampak mislim, da veliko prispevajo k temu, da so mladi vse nekako približno na zeleni veji, ko govorimo o vključevanju v svet odraslosti.
Direktor Urada Republike Slovenije za mladino, gospod Peter Debeljak, hvala lepa za pogovor. Uspešno delo želimo in čeprav je Mednarodni dan mladih v počitniškem času, upamo, da ta dan danes ne bo izvenel kot nekaj obrobnega. Tudi zaradi vaših besed verjamem, da se zdaj bolj zavedamo, da je naša prihodnost pač odvisna od tega, kakšna bo prihodnost mladih. Hvala za pogovor.
Prosim in če mi dovolite, bi izkoristil še enkrat to priložnost, ne samo za čestitke mladim, ampak predvsem za to, da poudarim, da imamo tiste mlade, ki trkajo na trg dela v mislih in da se bomo trudili za to, da bojo njihovi pogoji za vstop na trg dela vsaj približno enaki, kot so bili naši.
Ja, naj se tako zgodi. Hvala še enkrat za pogovor.
Prosim.